Бишкекте саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен азаттык радиосу ишемби 14-нчи январ күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Алдыдагы 30 мүнөттө сиздер Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү рубрикаларын, ошондой эле ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио версиясын уга аласыздар. Назарыңыздарда азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофондо Али Токтокунов.
Адегенде Тажикстан. Тажик президенти Эмомали Рахмондун уулу Рустам Душанбе шаарынын мэрлигине дайындалды. Мындай чечим жаш адистерге жол ачуу аракети деп расмий түшүндүрүлдү. Бирок жагдайды жакшы билгендер 29 жаштагы Рустам Эмомалинин Борбор калаанын башчылыгына келишин президенттин мурас корун даярдоо аракети катары баалашууда. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Душанбе шаарын 20 жыл башкарган Махмат Саид Убайдуллаевдин ордуна президенттин уулу Рустам Эмомалинин келиши көпчүлүк үчүн күтүүсүз болсо да, авторитаризм сындарына кабылган өлкө үчүн өтө таңкалыштуу болгон жок. Президенттин сайтында 12 январда жарыяланган билдирүүдө эски мэр эмне үчүн кызматтан алынганы так айтылбады. Бирок шаардык кеңештин депутаты Гүлнора Амишоева соңку кадрдык өзгөрүү жаш адистерге жол ачуу аракети катары мүнөздөлгөнүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында президенттин чечими өкмөттүк активдердин катышуусунда бейшембинин таңында өткөн жыйында жарыяланган.
Убайдулоев буга чейин ишеним көрсөтүп келгени үчүн президентке ыраазычылыгын билдирди. Ал президенттин жаштарга жол ачуу демилгеси бул кадрдык өзгөрүүлөргө себеп болгонун айтты. Ошондой эле жаңы жылда жаңы өзгөрүүлөр баш калаадан башталганын, жаштарды алга сүрүү боюнча дагы көп аракет болорун белгиледи.
Деди шаардык кеңештин депутаты Гүлнора Амиршоева. Президенттин буйругу менен Душанбе мэринин 4 орун басары да дароо иштен кетип, алардын ордуна жаңылары келди. 29 жаштагы Рустам Эмомали буга чейин коррупцияга каршы агенттикти жетектеп келген. Тажикстандык эксперт Марат Маматшоев Рустам Эмомалинин мурдагы кызматы деле маанилүү болгонун айтып, Рахмон өз уулу ар кыл кызматтарды жетектеп көрүшүн каалап жатат деген оюн ортого салды. Президент уулун мураскор катары таптап жатат деген пикирлерге тажик саясаттануучусу Зафор Абдулаев да кошулат.
Азыр Рустамдын алдында оор тапшырмалар бар. Ал мынчалык масштабтагы иштерге туш келе элек болчу. Андыктан ага оңой болбойт, бирок ага жардам берсе керек. Рустамдын Душанбенин башчылыгына келиши жаман болот деп айтпайм, балким жакшы болор. Бирок орто жана узак мөөнөттөн алып караганда өлкөнүн жетектөөнү мурастап калууда бул кызмат Рустам үчүн башкы ролду ойнойт.
Быйыл май айында Тажикстан баш мыйзамын өзгөртүп, 64 жаштагы президент Эмомали Рахмондун бийликте каалашынча калуусуна жол ачылган. Ошол эле учурда президенттикке талапкердин курагы да 35 30 түшүрүлгөн. Саясаттолуучулар бул өзгөрүү Рахмондун тонулу Рустамдын да президенттик шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилешкен. Себеби 2020 жылы өтчү шайлоодо Рустам Эмомали 33 же президент болуучу жашка толгон болот. 90-чу жылдардын башында жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанды Рахмон дээрлик 23 жылдан бери башкарып келет. Анын 2 уул 7 кызы бар. Анын бир кызы 38 жаштагы Алзода президенттик аппараттын башчысы болуу менен бирге Рахмондун квотасынын негизинде парламент депутаты болуп шайланган. Укук коргоо уюмдары Тажикстанда адам укуктарынын, сөз эркиндигинин абалын сынга алып келишет. Өткөн жылы Human Rights Watch баштаган эл аралык уюмдар Тажикстандагы адам укуктары соңку 20 жылдагы эң терең кризиске кептиргенин билдиришип, өлкөгө санкция киргизүү чакырыгы менен чыгышкан болчу. Бирок тажик бийлиги мындай сындарды курулай доомат деп мүнөздөп келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Тажикстанда мына ушундай жагдай, эми Казакстанга келели. Экономика министринин адегенде иштен айдалып бул өлкөдө анан кармалышы кызуу талкуу жаратты. Куандык Бишимбаев болошактын негизинде тарбия алган, кийин кылмыш иши козголгон аткаминерлердин эң даражалуусу болуп калды. 36 жаштагы экс министрдин дал ушул болошакшы болуусу көптүн көөнүн бурууда. Гүлайма Шакеева кийинирээк токтолот.
Куандык Бишимбаев 10 январда Астанада кармалды. Андан 2 жума мурда эле экономика министрлигинен бошотулган эле. Ал мурдагы кызматында бир канча жолу өтө ири суммадагы пара алган деп шектелүүдө. 30 декабрда президент Назарбаев, Бишимбаев андан мурда Байтерек холдингин башкарып тургандагы кыңыр иштерине байланыштуу жумуштан кетирилгенин айткан. Бишимбаев мамлекеттик болошак программасынын алкагында Кошмо Штаттардагы Джордж Вашингтон университетинде окуган. 26 жашында өнөр жай жана соода министринин орун басарлыгына көтөрүлүп, 2013 жылдан тарта Байтерек холдингин башкара баштаган. Ал эми улуттук экономика министрлигинде жарым жылдан ашуун гана иштеген күлгүрдү. Эми ушуну менен анын ылдам жогорулап бараткан карьерасына чекит коюлду дешет. Казакстандык жаш кадрларга заманбап, мыкты билим берүү максатында ачылган болошак программасы тууралуу түрдүү пикирлер бар. Мунун чоо жайын билмекке Азаттыктын казак кызматынын журналисти Жалгас Эртайды кепке тарттык.
Осы убакытка дейин болошактыктарды, болошак бағдарламасы боюнча шетелде окуп келген жас мамандарды Казакстандын ичинде коом болошактан үмүт күттүрөтүн, Казакстанды өзгөртөтүн, ушундай жемкорлуктан тазартатын типте адамдар ретинде элестететин сондай имидж болатын. Ал солардын эң жогору жетистикке жеткен өкүлдөрүнүн бири жемкорлук менен айыпталып камалып жаткандан кийин аларга деген көз карас коом арасында экиге жарылды. Бирөөлөрү болошактыктарды коргап чыкты. Бишимбаев типте айыптемей, оган ойдон чыгарылган айып болууда мүмкүн деген көз караштар айтылды. Ал экинчилери мен сонча мактаган болошактыктарың осума, буларда өздөрүнүн агаларынын издери менен жемкор экен деген сыяктуу көз караш калды.
Ошол Бишимбаевди айыптабай кое туралы дегендер эми айыпсыздык презумпциясын тутуна туралы сот аны күнөөлүү деп таба элек деп атышат да. Бирок берки сындаган тараптар болсо, мынакей болошакта эми Бишимбаев мурда ректор болгон, депутат болгон кишинин баласы эмеспи? Болошакка ушул байдын колунан келген кишилердин балдары өтөт деп атышат. Анын үстүнө чет өлкөгө окууга кеткендер кайра кайрылып келбей койду көпчүлүгү деп дагы атышат да. Негизи болошак үмүттү актадыбы? Бул 93 жылдан баштап кирген эле Казакстанга.
Эгер менин оюмду сурап жатсаңыз, ошол кезде болошак ассоциациясынын жалпы багдарламасынын осы убакка дейинги, осыдан 4-5 жыл мурунга дейинги имиджи дал сиз айткандай болот. Яны көбүнө оган чиновниктердин балдары баратын жана алар мамлекеттин мүддөсүнө жумуш істемей кайтып келгенден кийин типти кайтып келмей жаткан окуялар да көп кездести. Сондай шулар пайда болду. Алар типти хат жазып Facebook аркылуу таралган да кийбир окуялар болду. Бирок соңгу убакта ситуация өзгөрдү. Себеби болошакка түшүп жаткан адамдар алар карапайым отбасыдан чыккан деген көз карас калыпташа баштады соңгу 4-5 жылдын ичинде. Энди дал осы ситуациянын фонунда Бишимбаевдин камалганы бул багдарламанын имиджине катты сокку болду деп айтууга болот. Бул биринчи жагдай. Жалпы болошактыктардын бийик дарежелерге тагайындала баштоо осы соңгу 2-3 жылдын гана аясында болду. Яны үлкөн калалардын акими болошактыктар болуп тагайындала баштады. Шымкент каласынын, Алматы каласынын, Актобе каласынын. Одан кийин министрлер болуп тагайындала баштады. Сол министрлердин ичиндеги эң көзгө илинип жүргөнү осы Бишимбаев болот.
Бул кесиптешим Жалгас Эртайдын пикири болду. Өткөн жылы майда Алматыдагы Камшы Чекит Кейзи сайты болошактын окуучуларын тизмектеп жарыялаган. 1993 жылдан азыркы чейин бул программа менен окуган 11126 казакстандык жаштар 33 өлкөдөгү 200 мыкты жогорку окуу жайларда билим алышты. Алардын көбү азыр мекендин кызыкчылык үчүн өлкө экономикасынын түрдүү тармактарында ийгиликтүү иштөөдө деп жазат. Тизменин башында дал Кубандык Бишимбаев коюлган. Ошондой эле сайт Алматы менен Чымкент шаарларынын, Батыш Казакстан облусунун акимдери жана башка жетекчилерди санаган. Казакстан сыяктуу эле Кыргызстанда потенциалдуу жаштар үчүн 21-нчи кылымдын кадрлары деген программа ачкан. Анын алкагында чет өлкөгө окууга кеткен жаштардын басымдуусу кайтып келип мамлекет үчүн кызмат өтөшкөн жок. Ал эми алардын айрым кайрылып келгендерин да жогорку кызматтардан парламенттен көрө албайбыз. Мунун себебин талдоочулар парламентке жалаң акчалуу бизнесмендер келип, андагы ар бир фракция министрлиги эле эмес, андан ылдыйкы кызматтарга чейин өз кадрларын, дос тамыр тууган уруктарын коюп жатканы менен түшүндүрөт.
Эми Өзбекстан. Өзбекстан айрым өлкөлөр менен визасыз каттамды кийинкиге калтырды. Буга чейин бир катар өлкө жарандарына визаны жокко чыгарылары айтылып, бирок жаңы өзбек бийлиги муну 2020 жылга чейин токтотууну чечти. Ошондой эле президент Шавкат Мирзиёев прокурорлордун ишине талап күчөтүлөрүн айтып чыкты. Коңшу өлкөдө жаңы президент ишке киришкенден кийинки өзгөрүүлөргө Элиза Кененбаева токтолот.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев прокуратура органдарынын кызматкерлери менен жолугушуусунда мындан ары алардын иши балдык система менен бааланаарын билдирди. Президент прокурорлор менен алардын кесиптик майрамын утурлай жолугушту. 2016 жылдын 19 декабрында чыгарылган мыйзамга ылайык, 8 январь коңшу өлкөдө прокуратура кызматкерлеринин күнү деп бекитилген. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө Мирзиёев прокурор кабыл алган ар бир чечимдин артында адам тагдыры турарын белгиледи. Ал ошондой эле жакында ачылган премьер-министрдин виртуалдык кабылдамасына прокуратура кызматкерлеринин үстүнөн түшкөн арыз көп экендигин белгиледи.
Прокуратура
тармагында ачык айкындуулукту камсыз кылуу максатында эл өкүлдөрүнүн алдында прокурорлордун отчетун угуу өнөкөтүн жолго коюш, прокуратура тармагына коомдук көзөмөлдү дагы да күчөтүш зарыл.
Деди Мирзиёев. Ташкенттеги саясий эксперт Анвар Назиров Азаттык радиосунун өзбек кызматына курган маегинде прокуратура системасын эски кадрлардан арылтмайынча реформа жасаш кыйындыгын айтат.
Буларны ислохат кылынышы өзбек 25 жыл алдын болуш керек эле.
Мындай кайрылуу совет мезгили кулагандан кийин эле, мындан 25 жыл мурда жасалышы керек болчу. Анткен жок. Шавкат Мирзиёев көңүл буруп аткан сыяктанат. Бирок маселени канчалык жүзөгө ашыралат айтыш кыйын. Анткени Каримов өлгөндөн кийин анчейин убакыт өтпөдү жана бул убакыт ичинде жаңы адамдар келген жок. Мурдагы адамдар мурдагы система менен башкарууда. Алар өзгөрүүгө даяр деп айтыш кыйын.
Таяр деп ойлош бул хам хаялдык.
Назировтун сөзүнө журналист Анвар Усмонов да кошулат. Анын пикиринде тескерисинче президенттин айткандарын айрымдар өз пайдасына колдонушу мүмкүн.
Муну
буйрук менен, сөз менен ишке ашыруу өтө кыйын. Сот системасын тазалаш үчүн чоң чечимдер керек. Прокуратуранын иши аябай өзгөчө. Мен аны жакшы билем. Муну өзгөртүү үчүн жылдар керек. Менин коркконум Мирзиёевдин сөзүнө таянып, кимдир бирөөлөр жакпаган адамын прокуратурадан сүрүп чыгышы мүмкүн.
Эске сала кетсек, өткөн жылы да Өзбекстандын конституциясынын 23 жылдыгында сүйлөп жатып, маркум президент Ислам Каримов прокуратура кызматкерлерин жана ички иштер министрлигинин ишин кескин сынга алган. Анда Каримов биздин эл түрдүү кыйынчылыкты башынан өткөрө алат, бирок адилетсиздик болбойт деп айткан. Бул жолу сөзүн жыйынтыктап жатып, Мирзиёев прокуратура кызматкерлеринин жарандардын бир да кайрылуусун жоопсуз калтырбоону талап кылды. Мирзиёев президент болгону 27 өлкө менен визасыз каттам киргизип, чоң өзгөртүү жасагандай болгон. Бирок чечим кабыл алгандан бир ай өтпөй, эми бул план дээрлик 4 жылга жылдырылды. 29 декабрда кол коюлган бул жарлык 9 январда президенттин расмий сайтына жарыяланды. Жарлыкта визасыз каттамды 4 жылга жылдыруу туризм боюнча мамлекеттик комитет, тышкы иштер жана ички иштер министрликтери тарабынан туруктуу туристтик ишмердүүлүктү камсыздоо жана бир калыпта сактоо үчүн сунушталганы жазылган. Ошондой эле мындай чечим Өзбекстандын жарандарын жана чет өлкөлүк туристтердин коопсуздугун жана саламаттыгын камсыздоо үчүн кабыл алынганы кошумчаланган. 6 декабрдагы алгачкы жарлыкка ылайык визасыз каттам режими 2017 жылдын 1 апрелинен тарта ишке кирмек. Эми мындай план коңшу өлкөдө 2021 жылы гана күчүнө кирмей болду. Ага ылайык Австралия, Британия, Германия сыяктуу 15 өлкөнүн жарандары 30 күнгө чейин Өзбекстанда визасыз жүрө алышмак. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta oyasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Өзбекстандагы дагы бир өзгөрүү тууралуу айта кетели. Эми бул өлкөнүн жарандары 2017 жылдан тарта ажы жана умрага бир жолу гана бара алышат. Аны бийлик айрым адамдар ажыга баруу мүмкүнчүлүгүн колдоно албай калып жатканы менен түшүндүрүүдө. Өлкөнүн дин иштери боюнча комитетинин ажылыкты уюштуруу боюнча адиси Сайдакмалхон Шакиров
эл бийил Хаж ва умра маселелери боюнча жамоатчылык кеңеши.
Жыл сайын ажы жана умра сапарын уюштурган коомдук кеңеш чечимди 15-декабрда чыгарды. Анда 2017 жылдан тарта ажылыкка мурда барбаган адамдар гана жөнөтүлсүн деп айтылат. Демек, мурда же өткөн жылы, же болбосо 10 жыл мурда барган болсо дагы кайрадан зыяратка бара алышпайт. Ошондуктан мурда ажы же кичи ажы болгондордун кезеги келип калса да, орду башка такыр бар электерге берилет.
Умумий рохатка кирип, кийин барып келади.
Деди. Ажылыкты уюштуруп өткөрүү боюнча коомдук кеңеш Өзбекстандын ички иштер, саламаттык сактоо министрлигинин, дин иштери комитетинин жана Нурони Махалла фондторунун жетекчилигинен куралган топ. Дал ушул түзүм ажылыкка ким барып, ким барбасын тескейт. Сайдакмалхон Шакировдун айтымында жаңы тартип Мекке менен Мединага зыярат уюштурган өкмөттүк кызматкерлерге тиешелүү эмес, алардыкы иш сапар деп түшүндүрүлөт. Бул чечимге өзбекстандыктардын пикири түрдүүчү. Харизм шаарынын тургуну ажылык милдетин аткарып келген Жумагүл апа муну акыйкат деди.
Энди ага жакшы мындай караганда.
Эми муну абдан туура кылышты. Анткени азыр кичи жана чоң ажылыкка баргысы келгендер өтө эле көп. Ошол такыр жетпей жүргөндөргө жол ачыш керек да. Мен бир барып келгем, эми башкалары барсын.
Ага, лекин китапты окуп кетмей энди.
Ал эми башка. Ташкенттик Шойра Сайдбекова буга нааразы.
Бу дегени ошо боргенлени.
Мисалы, мен 2013 жылы жазылып, бирок кезегим быйыл келди. А бирок мени барып келгенсиң дешип, маалебиздеги башка адамдарды издешти. Көбү акча жок деп жооп беришти. Акчасы барларга жол берилбейт. Ал уруксаты барлар каражаттын айынан бара албайт. Бул акылга сыйбайт да.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп өткөн айрым бир окуяларга байланыштуу баяндарды тыңдадыңыз. Аны мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Назарыңыздарда таңка азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Арбаңыздар, эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укук тартипсизденген жагдайды байкап алсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана мобилдик номер 0550-50-69-55. Ошондой эле WhatsApp номерибиз бар 0550-98-87-55. Анда уктуруубуз баштайбыз. Азаткан Окен районуна караштуу Бүргөндү айылынан Ажаркан Исабекова кайрылган. Ал 10 жаштагы небереси Айганыштын көзү ымыркай кезинен көрбөй калганын, наристе мезгилинен эч ким аны менен жакшы иштебегендиктен сүйлөөсү да кечигип чыкканын айтат. Ажаркан Исабекова небересинин түштүктөгү жалгыз көз азиздер мектеби албай койгон кошумчалады.
Небем бар, аты Керимова Айганыш, 10 жашта. Кыздын эки көзү көрбөйт. Телевизорда кандай ыр болсо жаттап алат дагы, ырдай берет дагы. Анан сүйлөсөк мындай жооп бере албайт. Чынын айтканда көп сүйлөш керек болуп атат да, мен өзүм жалгыз болдум да. Мен өзүм жашым 60 жашта. Бунун апасы бул төрөп эле таштап кеткен. Мен мындай баланын мага кереги жок депчи. Анан атасы бар, атасы дагы ушул баланы, кызды көрсөтүп жакшы кылып алып, анан үйлөнөм деп мына 10 жылдан бери үйлөнбөй жүрөт атасыке. Бишкекке 3 жолу апардым, Ошко 2 жолу апардым. Тубаса бул болбойт деп эле таптакыр эле баантип коюп атат. Менин үмүтүм ушу чет өлкөдөн келген врачтарга бир жоруп калса ушунун көзү ачылып калат деген ой максат менен түктүм эле. Анан мен Ошто көз азиз мектеп бар экен, ошол жерге апарсам буну жашында бербепсиз, тогузга чыгып калыптыр, буну кантип үйрөтөбүз, минтебиз антебиз деп кабыл албай койду. Ошону менен алып келе берген үйдө азыр. Анан Жалал абадка баргыла, Жалал абадда бар бунун деп эле, Жалал абадда психик балдар бар экен, анан кийин тег дом бар экен. Мен ал жерге бул көз азизди албайт да, барганым жок. Документтерим бар, ырастап койгом турат. Ушу мага бир кичине жардам берсеңер, ушул кыздын кичине көзү ачылып калса, кичине эл катары элдин балдарына окшоп кичине басып эме алып калабы деген ой да, Кудай жалгап 5 жашында басып калды. Көп балдардын арасында сүйлөп калса ушул кыз кичине окуп кетер экен деген ой максат менен ошого апардым эле, албай коюшту. Аты жөнүм Сабекова Ажаркан Бүжүнусовна. Мен Жалалабад областынын Окен район Бүргөндө айылынан.
Биз Ош шаарындагы Көз Азиздер мектеби менен байланышканыбызда окуу жайдын адиси Гүлжан Кочкорова Айганыш аттуу кызды эч ким алып келе электигин, эгер мүмкүнчүлүк болсо да эми да алып келүүгө кеч эместигин маалым кылышты.
Абдикеримова Айганыш деген кыз келген жок бизге. Мен ушул жерде мен 10 жылдан бери иштейм. Эми бизде только көзү көрүүсү начар, анан көз азы жана көрүүсү начар балдар мектеп бүтүрүп атат. Биз ошо комиссиянын негизинде пенсия алат балдар, пособие алат. ДСПсы болуп калышы мүмкүн, мисалы көзү начар көрсө дагы. Эми кыйналбашкан мектеп бар, бара албаган балдар болсо, аларды көзүнөн пособие алып, ДСПсы кошумча лечение кылса, алындайлар бар да, майыла жок алар деле.
Кайрылып көрсүн банда сиздерге.
Келип көрсүнчү бирдеги дагы анда. Келсин, бизде андай кыз мен жазбадым да, биз өзү тетрадь жүргүзөт. Чоң аялдар иштейт дегенче буякта жаштар чыдабайт. Ошого баардыгыбыз жашаган жеринен акулист врачтар бүт биз ошолорго эме таштап телефондорубузду. Ушундай болсо отурбасын үйдө калбасын деп через ошол лечение алганы келгенде эле главный отделениеден чалышып бизге жөнөтүшөт. Биз эч мындай эме андай эме отказ кылып, наоборот биз жазып беребиз.
Ажаркан Исабекова, эгер сизде дагы мүмкүнчүлүгүңүз болуп калса, Оштогу Көз Азиздер мектебин Айганыш небереңизди дагы бир жолу алып барууңузду өтүнөбүз. Ал жерден сизге башка сунуштар да берилмекчи. Элин уктуруусуна Кара Кулжа районунун Алайкы өрөнүнүн эң төрүндө орун алган Көк Арт айылынын тургуну Ташполот Жигитов байланышка чыккан. Аксакал учурда Алайкунун четки айылдарында суу катуу болуп, кар калыңдыгынан тамак аш таңсыктыгы жаралып, жолдор жабылып, электр тез-тез үзүлтүүгө учурап жатканын айтып көзүнө жаш алды.
Бүгүнкү келечегибиз кандай болот? Кар картаң калды. Жаштардын көбү кетти тышкы мамлекеттерге ишилдеп, жан багыш үчүн. Эми ушул кар картаңдарды кандай мамлекет кандай чара кылат? Көчүрүп кетеби же болбосо ушулдерге шарт түзүп эң акыркы чек ара айылда турабыз. Биздин тоодо көрүнүп турат чек ара. Эми кардын калыңдыгын, жолдун акыбалын, элдин социалдык акыбалдарын радиодон мисалына берип сайрап атасыңар. Эми ушуну бир көз караш менен караган жогорку бийликтен, жогорку кеңештен, же өкмөттөн, же президенттик аппараттан бир таасир болбой атат да. Мисалы малга тоют алып келиш үчүн техника жок, элге эч кандай камкордук, көмүр жок. Болгонусу бир биздин эле көп артта 5000 ашык адам жашайт. Ушул элине кайрылганыбыз Көк Арт өрөөнүн, Көк Арт айылынын бир тагдырын бир ушу ойлонуп чечип отурган бир кыздын мен деген ат улдары чыгарып экен. Ташполот, фамилиям Жигит.
Ташполот Жигитов аксакал Алайкунун шарты катаал айылдарында жыл санап аксакалдар гана калып, көп үйлөр ээнсиреп, жаштар шаарларга жана чет жактарга көчүп кетип жатышканын кошумчалады. Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азатка сокулуктан угарманыбыз Өндүрүш Токтонасыров кайрылуусун калтырган. Ал улуу акын Алыкул Осмоновдун 200 сомдук банкнотко түшүрүлгөн сүрөтүндө акындын бир көзү чалыр болуп калганын белгилеп, мындай сүрөт менен банкноттор жүгүртүлүүгө чыгарылбашы керек деген пикирин айтат.
Кыргыз поэзиясы менен кыргыз адабиятынын алпы Алыкул Осмоновдун элүүсү түшүрүлгөн 200 сомдук банкнота туура эмес чыгарылган дегене аны көзүм жетти. Ошондон момундай бир акыркы жыйынтыкка чечимге келдим дагы. Улуттук банк эгерде намысы болсо поэзиянын алпы кыргыз адабиятынын классиги Алыкул Осмоновдун арбагына шек келтирбей эле аны сыйлайлы деди. Ошол туура эмес чыгарылган, бирок акчаны кайрадан чыгартсын. Алыкулду сыйлашуу керек. Бул туура эмес кадам болгон. Анткени дабдан эле көрүнүп турат, жаңы үлгүдөгү чыгарылган акчада бир топ кемчиликтер бар. Эч убакта Алыкул Осмоновдун көзү алар көргөндөй болгон эмес. Өндүрүш Токтонасыров Сокулук району.
Улуттук банк болсо 1-январдан тарта 200, 500 жана 1000 сомдук номиналдагы жаңы банкнотторду жүгүртүүгө киргизди. Жүгүртүүгө киргизилген банкноттор арасында коомчулукта талкуу жараткан 200 сомдук банкнот да бар. Анда акчага түшүрүлгөн классик акын Алыкул Осмоновдун сүрөтүндө көзү алыр болуп калган айтылып талкууга түшкөн. Айрымдар бул банкнотту кайрадан басып чыгаруу зарылдыгын айтышкан. Улуттук банк болсо 200 сомдуктагы сүрөт өзгөртүлбөй турганын билдирген. Нарын облусуна караштуу Кочко районунун Теңдик айылынан сонун Бүүш Эрали кызы Элүн аркылуу коомчулуктан эки бөйрөгү тең оорукчан инисине жардам берүүнү чакырат. Ал учурда 6 бир туугандын ортончусу 16 жаштагы оорукчан инисинен башка дагы бир сиңдиси Раксмал тери оорусуна чалдыгып, алда үйдө дарыланып жаткан кошумчалады.
Ошо жалгыз баласы ооруйт, ошо бир эки бөйрөгү жок, эки бөйрөнүн жабыркап азыр шаарда больницада гемодиализде жатат, 23 жыл алат, 16 жашта. Андан кийинки 11 жашта сиңдиси бар, ал деген жаңы төрөлгөн деле денесине так болуп кал сыяктуу болуп төрөлгөндө денеси бир жак каптабы. Анан ал кала экен деп жүрөшүп, кийин соорганда больницага алып барса, четинен чыпалаандан баштап тазалап, ошо калды кетиреси деп тазалап баштаган. Анан тазалап баштаганы кайра болбой, анан чыпалаан жарым кесип салыптыр. Кирип атат деп. Ал кыз үйдө азыр, анан тий баласы ошо шаарда больницада жатат, гемодиализде 23 жыл болгон. Ооруп анан элден кайрымдуулукка жакшы чогулуп атат акчасы. Аны ошо азаттыкка эметип көрсөкпүү дегенбиз да, ошо бала состояниясы аябайын, жаңы жылдын астына аябай начар болду. Бала дем ала албай кровать ичине болуп, анан ошонун бери азыр больницада да, шаарда. Анан ошо силерге чалып эметип көрсөк дегенбиз да, кайрымдуулук кылып чогулса, же Турциядан операциясына кеткенге акчасынын ата энесиники жетишпейт да. 558-11-97-88 сонун бүбү Шерал кызы Кочко району Теңдик айылы.
Ушуну менен Элүн уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63, мобилдик номерибиз 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабырал Момунов. Эсен туруңуздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жакшы кызы. Казакстан Кыргызстандан Орусияга ташылчу азык түлүктү автоунаа менен алып өтүүгө койгон чектөөлөрүн жойду. Мындай чектөөнү коңшу өлкө 3-чү январда киргизип, азыктар темир жол менен гана ташылышы керектигин Бишкекке күтүүсүз кабарлаган эле. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасында Евразия экономикалык биримдигиндеги ушул жана башка көйгөйлөр талкууланды, алып барган Айзада Касмалиева.
Казакстанды мындай чектөө киргизүү демилгесинин 4 күнү эмнеде? Эмне себептен Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында өз мүмкүнчүлүгүн тийиштүү деңгээлде колдонулбай жатат? Деги эле Кыргызстандын бул биримдикке киргенден берки абалын кандай баалоого болот? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Жаңы Доор партиясынын лидери Улукбек Кочкоров. Саламатсыздарбы? Казакстандан келген катта быйылдан тарта ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүүгө зарыл болгон товарлар Кыргызстандын аймагы аркылуу темир жол менен гана ташылышы керектиги айтылган эле. Бул туурасында өкмөткө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумакановду жана Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевтин пикирлерин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Биз бул катты электрондук почта менен алдык. Эми Казакстандын айыл чарба министринин орун басары Исаева айым жиберген экен. Биз дароо эле бул катка кайра түшүнбөстүк болуп атты. Эми ал жерде деле түшүнүктүү адамдар иштеп атат да, алар деле билиш керек да, бул эл аралык нормалар бар. Анан биздин Евразияга киргендеги негизги макулдашуу бар да, ал макулдашууда жазылып турат. Эч качан Бажы союзуна кирген мамлекеттердин арасында бири биринен транзит сурап, бири биринен жол сураган деген жок ал. Бул автотранспорт менен жаап, темир жол транспорту менен уруксат беребиз дегендин өзү түшүнүксүз болуп атат да. Казакстан Республикасына ЕЭКке атайын каттарды жолдодук. Өкмөттү да, кыргыз өкмөттү да жиберди, биз дагы өзүбүздүн линия менен жибердик. Эми жана жооп алсак, балким бул мындай болбой калатпы деп турабыз да, анткени эч бир нормага жатпайт да, эч бир нормага туура келбейт.
Еще у меня вопрос по ЕАЭС. Вот у нас, если мы говорим опять же о привлечении инвестиций, все
инвесторлордун баардыгы Кыргызстан эл аралык сот уюмдарда өз укугун канчалык талашаларын байкап турушат.
Чындыгында эле биз өз таламыбызды керек болсо евразиялык экономикалык биримдикте да талаша албагандай сезилип жатат. Буга Казакстандын фитосанитардык кызматынын бизге киргизген чектөөсүн айтсак болот. Андыктан келгиле биз да казактардын импортуна бөгөт коелу. Эмне үчүн алардан келип аткан сүт азыктары же жумурткасына чектөө кое албайбыз? Бизге мөөнөтө эскирген жумуртканы экспорттоп жатканы тууралуу маалыматтар келип эле жатпайбы?
Включить в отношении их продукции, там мясной, молочной или какой у них какая продукция от них поступает.
Айтсаңыз, Алмаз мырза, мына азыр программа башталгычакты бир саналуу бир сааттайынбы кыргыз өкмөтүнө Казакстандан жооп келгендиги тууралуу маалымат чыкты. Ал жоопто ичинде бир топ маселелер көрсөтүлүп айтылган экен. Айтсаңыздар, Казакстан бундын бул жообу ошол мурдагы айткан сөзүн кайтарып алды дегенди түшүндүрөбү же жагдай башка дагы?
Биз муну баарына түшүндүрүп берип коюшубуз керек. Мурунку катын катындагы болгон сөздөрдү кайра кайтара алабыз деген жоопту берген жок булар. Булар ошону түшүндүрүп берип жатат да. Башынан биз эң биринчи катты алганда түшүнүксүз жаралган. Анткени каттын ошо жазылган формасы кичине мындай бир терсирээк формада жазылып калган да. Ушундай биз сиздерге транзитти ушул жалаң эле темир жолу менен бере алабыз бүгүнкү күндө абал ошондой болуп атат деп. Биз эми мындай кат көптөгөн суроолорду бизге дагы жаратты. Ошондуктан мына бул жерден Калыс мырза айтып кетти, бул көптөгөн эл аралык нормаларды бузат. Биз ошондуктан ЕЭКда Казакстанга каттарды жөнөткөнбүз. Жообун алганда булар ошону түшүндүрүп атышат да. Биз мурункудай эле жанагы 18 мекеме бир нече продукцияны бүт жолдору менен мына автоунаа жолу менен же ошол эле темир жолу менен же башкача жолдор менен алып барам десе алар деген ошондой эле алып бара берсин. Биз деген мындан тышкары ошол бизде 14 группа товар бар болчу да. Ошол 14 группа товардын үстүнө булар дагы 86 группа товарга уруксат берип атышат. Бирок ошол 86 группанын ичинде 40 группасы ошол товарлардын 40 группасы бул автоунааны менен деле алып кете берсе болот, темир жол менен деле алып кете берсе болот. Ал эми 46 бул жалаң эле темир жол менен алып барса болот. Эмнеге? Анткени эл аралык эпизодикалык бюро деген бар, ошонун өзүнүн талаптары бар. Ошонун талаптарына ылайык биз деген бир нече продукцияга жалаң эле темир жол менен бере алабыз. Ошол закупированный болуш керек, жабылыш керек. Ошо бул кайсы товарлар? Бул ошо эттер, чочконун эти, койдун эти, жылкылардын эттери.
Кыскасы, чек эттин баарында темир жол аркылуу.
Темир жол аркылуу деп ошо бир нече жана 46 группаны булар жалаң эле темир жол менен алып барсын. Калганын баары баягы мурункудай эле кете берет. Биз деген жапкан жерибиз жок. Сиз деген силер бизди туура эмес түшүнүп алдыңар. Биз деген ошо жаңы группа товарларга ошондой эки эмеге бөлүп койдук.
Чеки продукцияны темир жол аркылуу ташуу анда ошол эскертүү анда ошол күчүндө эле калып атат да, э?
Ооба, ал күчүндө калып атат, ал темир жол менен транзит болот деген экинчи катында ошондой түшүндүрүүдү жөнөтүшүз да.
Кыргызстан үчүн бул жооп кандай бир жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн?
Эң авалы мен башка токтолгум келип атат да. Биз ушул уюмга кирүүдө өзүбүздү мындай тең ата мүчө катары тилекке каршы башынан бери эле сезе албай койдук да. Көпчүлүк учурда биз ошол жерде биздин маселелер өтпөй эле келе жатат.
Бул жөнүндө биз кененирээк сүйлөшөбүз. Мен суроомо түз жооп берип койсоңуз да, акыркы Казакстандан алынган жоопту сиз кандай кабылдадыңыз?
Биз ушу уюмга кирип атканда айтканбыз, бул тарифтик барьерден башка ар кандай не тарифтик тарифтик эмес барьерлер болушу мүмкүн депчи. Автожол менен алып өткөзбөө, дагы башка кылба, сертификатың бер, тигини кыл, муну кыл деген ар кандай шылтоолор боло берет деп. Себеби биз кандай өнөктөш неме болбойлу мамлекет болбойлу атандашуу бар. Ар ким өзүнүн экономикасын өзүнүн өсүп өнүшүн камсыз кылыш керек. Ошондуктан бул логикалык эле маселе. Мен Казакстанды кылып аткан иштерин толугу менен түшүнүп турам. Себеби алар өзүнүн экономикасын мындай өзүнүн базарын сактап атат. Бирок ошол эле учурда баягы келишимдер эмне каякта калды деген маселеде эмне үчүн ошо келишимдердин баягы шарттары аткарылбай атат. Бул эмне деген уюм эгерде ал жерде ар ким өз билген шарттарды ойлоп чыгара берсе.
Чеки продукцияны темир жолу менен ташуунун өзү Кыргызстан үчүн
бул мындай да чеки продукцияны темир жол менен чыгаруу бүгүнкү биздин баягы жер агрардык реформаны өткөзгөндөн кийин майда баардыгыбыз майда фермалар болуп кетпедикпи? Майда дыйкан чарбалар болуп. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мына биздин айылдарга барганда биз ошол эле ар кандай мөмө жемиштерди сатабыз деп атабыз. Тилекке каршы бир фураны бир бүгүнкү күндө ишкер толтура албай атат да. Барып ар кимден бир фураны эки ишкер толтуруп ушинтип келе жатат. Бул темир жол менен ташуу деген бул 60 тонна топтош керек да. Демек бир жөнөкөй дыйкан аны кыла албайт. Муну баягы чоң-чоң ишкерлерге кылып келиш керек. Ошого баягы бул да болсо булардын базарына бир кандайдыр бир ыкма менен тосмолорду коюу деп эсептесек болот да.
Алмаз мырза, сиздин жообуңуз.
Мен эми кичине баягы тарыхый эмелерди эстеп кетсем бүгүнкү күнгө чейин ошо ветеринардык пост алынган эмес да, ветеринардык контроль ошол көзөмөл алынган эмес да. Ал эми ушул президенттер 26-нчы декабрда катышканда Казакстан ошондой эле биз деген ветеринардык контролду көзөмөлдү ошо биздин чек арада ала албайбыз. Бул бүгүнкү күндө бир эле көзөмөл, ошо алынбаган көзөмөл болуп турат да, ветеринардык көзөмөл. Ошону ала албайбыз. Бирок биз ошол убакта Россиянын президенти колдоп кетти, биз өзүбүздүн базарыбызды ача беребиз Кыргызстан үчүн, биз ишенип атабыз. Ошондуктан силер макул болбосоңор анда транзитти кылып бергиле деди да. Ошондуктан казактар макулдугун беришти. Бул деген баягы мурун чечилбей аткан нерсенин бир жарым кадамга жылыш бар да. Бирок бул деле жакшы эмес. Биз деген толугу менен азыр ошо ветеринардык контролду чечкенге бүт аракеттин баарын кылышыбыз керек да.
Парламент айрым депутаттар ошол каттан кийин Казакстандагы баягы чектөө киргизүү демилгесине жооп катары бир чараларды көрүш керек өкмөт кескин. Алардан келип жаткан ошол сүт азыктары же жумурткасына, ун тармагына чектөө коелу, сапатсыз жумуртка келип жатканын тууралуу маалыматты билип атпайбызбы, угуп атпайбызбы деген сөздөрүн айтышты да. Айтсаңыз, ушул нерсе мисалы маселени кайсы бир деңгээлде чече алабы, деги эле Кыргызстан бир ошондой рычагтарды пайдалана алабы?
Пайдаланат да, пайдаланмак турсун, пайдаланып атат да. Биз деген бүгүнкү күндө
ушул нерсе ойлонупту дейсизби казак тарап?
Жок, 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 ал андан эмес. Бул деген мен айтып кетчим керек, баягы бул жерде баягы тең ойнобой атат ошо өнөктөштөр, бизди баягы тоскоол кылып буга эметпей атат, дагы бир немелерди эметип атат деген ой айтылып кетти, мына улук мырза айтып кетти. Бирок менимче бул баягы чындыктан кичине алысыраак да, анткени бүгүнкү күндө ошо бир тоскоол болуп аткан нерсе бул деген ветеринардык көзөмөл. Бирок жанагындай өзүнүн экономикасын коргоо үчүн, өзүнүн продукциясын коргоо үчүн ар кандай мындай кичинекей эмелер, тоскоолдор болушу мүмкүн, кичинекей. Бирок алар аргументированный болуш керек. Мына яшыр болдубу же бирдеме болдубу же силерден ушундай бир эпизодикалык ситуация жаман болуп атабы деп ошого реакция кылып жабышы мүмкүн да. Биз деген мына 2016-жылы бир нече Казакстандан бир нече жолу жанагындай биздин мына картошкабызды жаап коюшту, тиги КГС алмаларды жаап койгон эмелер болду. Бирок ал деген мындай кичинекей бир мөөнөткө да. Биз аларга баягы ответтик кадам эмес, бирок ошо ситуацияны байкап туруп бүт болгон Казакстандан келген тоокту, тооктун этин же жумурткаларга эме чектөө коюп койгонбуз бүгүнкү күндө.
Ал эми макул эмес элем, себеби бүгүнкү күндө ошо Кыргызстан ушул өзүнүн өз тарабынан ушундай жолдорго бара албай аткандыктан ушундай иш чаралар көрүлүп атат. Бүгүнкү күндө эч кимге бүгүнкү күндө бул сыр эмес. Казакстандын Россиянын товарлары бизди басып кетти. Бүгүнкү күндө ошол жумуртканы эле алсак, биз жумуртка тармагыны жокко чыгардык десек болот. Себеби ал жерде бир жумага чейин диетикалык болуп эсептелет экен жумуртка, бир айга чейин столовый, бир айдан кийин аны утилге кетиш керек. Ошону бир сомдон жетимиш тыйын тиынан 80 тиынан алып Кыргызстан немесине алып келип атат да. Контроль кылган жок. Ошону контроль болбогондуктан биз бир тармакты жок кылдык. Мына бүгүнкү күндө жумуртка өндүрүүчүлөр барып сүйлөшсөңөр болот. Бир топтоп мына силер министр, экономика министрлер, алар топтоп сурасаңар болот. Эмне үчүн бизде мындай болуп атат? Ошо мамлекет макул биз баягы ошо Казакстан кармагандай шарттарды карманбай биз жөнөкөй эле мынабыз сапатка жооп бербейт. Бул утилге кете турган продукциялар эмне үчүн бизге кирип атат деген ушул жагына жок дегенде колдонсо болот эле да. Биз даже ушул жагын колдоно ала албайбыз.
Алмаз мырза, ошол депутаттардын мындай жанагындай сунуштарын четке какты вице премьер министр Панкратов. Анан ал Евразиялык экономикалык биримдиктин кемчилигинен дагы артыкчылыктары көп болуп атат азыр деп, анан ушул артыкчылыкты коомчулук журналисттердин айынан сезбей жатат деген пикирин айтты да. Анан эл сезбей жаткан айрым артыкчылыктарды мындай санап бере аласызбы? Улуттуу Кыргызстан үчүн улуттуу болду делген.
Эми менимче мен деген азыр кайсы ошо мына киргенден баштап кайсы плюстар болду дегенди айтып берейин. Бирок негизинен бул баягы биз ошону элге жеткизе албай атабызбы, бул бир нерсе. Экинчиси, баягы менимче бул ушу интеграциялык лаг бар да. Азыр болуп аткан плюстар бул биздин элибизге мына карапайым эл буну качан сезет? Буну бир нече убакыттан кийин сезет деп ойлойм да. Жарым жыл, бир жылда деп айтып койсок болот. Эми мен деген кайсы жетишкендиктер болду деп айта кетсек, эң биринчиден мына бүгүнкү күндө таможнодук бажы санитардык жана фитосанитардык көзөмөлү алынды чек араларда. Бүгүнкү күндө мына бажы кызматы Казакстан менен Казакстандын чек арасында турган жери жок. Бул биздин ошол соода сатык кылып аткан компанияларга чоң жеңилдик болду. Ошол жеңилдикти бүгүнкү күндө сезип аткан компаниялар чыгып алып биз деген аябай бизге жакшы болуп калды деп реклама эч ким кылбайт. Алар деген акырын өзүнүн жумушун жасап иштеп жүрүшөт. Алардын аркасынан биздин алар өзүнүн үй бүлөлөрүн, жакындарын ошол эле продукция дагы кайра арзандап баштады. Бул деген жакшы нерсе. Мындан тышкары дагы айта кетейин, мен кечээсин, мен дагы бир сөз айта кетейин. Мындан тышкары мына эң чоң жетишкендиктердин бири болуп бул жана Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду ачылды. Бизде мурун мына узун мөөнөткө аз төмөн процент менен эч качан берилчү эмес кредиттер. Мына бүгүнкү күндө 600 долбоор 150 миллиондон көбүрөөк доллар алышты.
Сиз дагы ошол пикирди карамдасызбы? Ушул артыкчылыктардын баары журналисттердин айынан коомчулукка жетпей жатат дегенчи?
Эми бул менимче биз ошону жеткире албай атабыз деген ойго кошулам. Балким өкмөт жеткире албай атат да, баягы элге ушундай жетишкендиктер бар деп. Бирок бул ошо бир нече себептердин бири эле да.
Өкмөт жетишкендик катары, мисалы ошол бажы биримдигине, евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин, мисалы сүт азыктарын сыртка чыгаруу бир 3 эсе көбөйдү деп, ушундай сыяктуу бир артыкчылыктарды көргөзүп атат да.
Жок, мен буга макул эмесмин. Мына бизди ушинтип айткан, эт сүттү алып чыкканга силерге мүмкүнчүлүк болот деп. Бүгүнкү күндө лабораторияңар жок, башка деп туруп, хотя лабораторияны биз кирип атканда 100 миллион доллар Казакстан бизге бериш керек эле. Бүгүнкүгө чейин берген жок. Кыргызстан кирээрден мурун ошону 100 миллион берсеңер, анан биз лабораторияны куруп алгандан кийин киребиз деген шартты койсо болот эле. Тилекке каршы ошондой шартты койгон эмеспиз. Бүгүнкү күнгө чейин 100 миллион берилбей келе жатат. Экинчи, текстилди өнүктүрөбүз, өстүрөбүз деген
Орусия тараптан жардам болду деп айтып атат.
Ал 200 миллион тиги постторду оборудовать эткенге ал башка каралган. Ал лабораторияларды курууга Казакстан 100 миллион доллар бермек болгон, бирок бүгүнкүгө чейин келишим да жок. Казакстан айтып атат, мага кереги жок ал лабораторияны деп. Бүгүнкүдө бербейм дегендей эле позицияны карманып атат да, биздин бюджетте мындай акча жок деп. Бул биринчиси. Экинчиси, текстиль өнүгөт деген. Тилекке каршы былтыр 40% түшкөн, быйыл дагы 20% түштү. Текстиль. Мына айыл чарба продукциясыны кенен кесир ошо жака 180 миллион калкы бар немеге мекиндике чыгарабыз деген помидорлор Россиядан бери келбедиби
былтыр? Лабораторияларды куруу маселеси ошол Казакстандын турумунан улам кечип атабы анда?
Мен деген айтып кетейинчи, Улук мырзанын кичине маалыматы эскерек болуп калыптыр. Биз деген акыркы ошо 26 декабрда бул келишимге кол коюп келгенбиз. Биринчи этап менен 7.5 миллион доллар келет. Бирок бул баары лабораторияларга багытталган каражат эмес да.
А качан лабораториялар курулат?
Лабораториялар бүгүнкү күндө жанагы Россиядан келген 200 келип жаткан 200 миллион доллардын алкагында модернизация болуп жатат.
Качан ишке кирет толуккандуу?
Бүгүнкү күндө лабораториялар иштеп атат. Бизде бир эмес эки лаборатория, бирөө Ошто, бирөө Бишкектеги лабораториялар бүгүнкү күндө полный спектрди.
Канча лаборатория азыр Кыргызстандын аймагында иштеп
атат? Бүгүнкү күндө лабораторияда бизде 30 аккредитациядан өткөн 30 лаборатория бар да, ошол ЕС'нин аккредитациясынан өткөн. Ошол лабораториялардын арасынан экөө Бишкек менен Оштуку полный спектрди жасап берет да. Ал эми баягы калгандары
заманбап ошондой лабораториялар курулушу керек болчу, ошолордун негизинде гана жанагындай товарларды ташуу болот деп айтылбады беле?
Туура, эми ошолордун модернизациясы, толук модернизациясы. Биз деген мына 2017 жылдын 3-чү кварталына чейин деп эметип атабыз, болжолдоп атабыз. Бул эми көбүнүн баягы Россиядан каражат келгенине байланыштуу болуп атат да.
Декабрь айында ошол Санкт-Петербург шаарында уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары Евразия экономикалык биримдигинин алгачкы 2 жылдыгынын жыйынтыгын чыгарышкан. Анда президент Алмазбек Атамбаев биримдикке киргенден кийинки жагдай боюнча дагы пикирин билдирген эле, көрүп алсак.
Уважаемые коллеги, 2016 год был показательным для Кыргызской Республики в качестве полноправного члена Союза.
2016 жыл евразиялык биримдиктин толук кандуу мүчөсү катары Кыргызстан үчүн сыноо жылы болду. Көп өзгөрүүлөр орун алды, позитивдүү учурлар, терс көрүнүштөр менен коштолду. Тилекке каршы айрым учурларда терс таасирлер басымдуулук кылып, евразиялык экономикалык биримдикке кирүү боюнча элдин каршы пикирин жаратты. Биримдикке кошулуубуз биздин экономикалык көрсөткүчтөргө да кедергисин тийгизбей койгон жок. Мындан башка дагы маселелер көп.
Уважаемый председательствующий, я хотел бы эти проблемы озвучить позже.
Ошол экономикалык биримдиктин ошол жаңыдан иштелип чыккан бажы кодексиндеги Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келбеген бир катар шарттардан улам саммит учурунда мамлекет башчысы ага кол коюудан баш тартканы тууралуу Евразия экономикалык комиссиянын башчысы маалымат таратып, бирок бир катар талаштан кийин кайра Кыргызстан бажы кодексине кол койгонун жарыялаган. Ушул жагдайдын өзү эле Кыргызстан бул уюмга даярдыксыз кирип алганын далилдебейби? Президент өзү деле бир моюнга алгансып айтып атпайбы? Бир топ кыйынчылыктар болду, моюнга алыш керек депчи.
Бул экөө бири бири менен такыр мындай тиешеси жок нерселер. Биринчи баягы жагдайлар боюнча айтып коеюн. Бүгүнкү күндө баягы биз талкуулап атканда проблемалар жөнүндө сураган жоксуңар. Мен дагы айткан жокмун. Бирок бүгүнкү күндө проблемалар бар. Мына эң
жок, артыкчылыктары, кемчиликтери дегенде ошол маселелер жөнүндө сөз болуп атпайбы?
Кемчиликтер чыныгы бар. Бүгүнкү күндө мына мен айтып кеттим, ветеринардык көзөмөл алынбай атат. Мындан тышкары биз деген өзүбүз жанагы Россиядан келе жаткан беребиз деген акча дагы толук кандуу келбей атат. Ошондуктан биз өзүбүздүн чек арадагы жанагы сырткы үчүнчү өлкөлөр менен Таджикстан, Кытай менен Өзбекстан менен бажы эмелерин толугу менен модернизация кыла албай атабыз да. Бул экинчи. Үчүнчүсү статистикасы көп жакшы болбой атат. Төртүнчүсү биздин өзүбүздүн ичибиздеги бир проблемалар бар да.
Эмне маселе? Ички маселе.
Ички маселелер мына Улук Мырза да айтып кетти. Абдан биздин экономикабыздын көлөмдөрү кичинекей болуп атат, бизнестин көлөмү кичинекей болуп атат, ошонун баарын топтоп бир чоң базарга чыкканга мүмкүнчүлүк жок болуп атат деп.
Бирок биримдикке кирерде мунун баары белгилүү нерселер болчу да.
Белгилүү нерсе, биз деген эми мындай болуп атат да, биз деген кирбесек биз бүгүнкү күнгө чейин ошол проблемалар менен жүрө элекпиз да. Дагы 10 жыл даярданыпчы. Мына азыр кирдик, биздин экономикабыз чоң трансформациядан өтүп атат да. Азыр бул трансформация менимче бир өзүнүн натыйжасын 2-3 жылда берет да. Бүгүнкү күндө жакшы логистический центрлер, борборлор курулуп атат. Биздин продукциябыз ошол жака топтолуп сыртка чыгып атат. Бүгүнкү күндө мына айыл чарба продукциясынын 2016 жылдын натыйжасы боюнча айыл чарба продукциясынын экспорту көлөмү чоңойду. Инвестициянын көлөмү чоңойду. Бизде тарыхта эч качан болгон эмес 1 миллиарддан көбүрөөк инвестиция. 2015 жылдын натыйжасы менен 1.5 миллиарддан ашты инвестиция. Мына 2016 жылдын азыр жалпы итогун күтүп атабыз.
Аталган ошол кодексте Кыргызстандын ишкерлери үчүн кандай жеңилдиктер, кандай шарт бар экендигин белгисиз деп азыр депутаттар тырсыданып атышат да. Ошондой тырсыданууга чынында негиз барбы? Азыр Алмаз мырза айтып атат, анын баары каралган депчи.
Эми муну Евразиялык экономикалык комиссиянын алкагында каралып атпайбы? Анан бул биздин парламентке дагы ал чыккан жок. Мен билишимче биздин баягы эксперттерге же болбосом ар бир тармактардын өкүлдөрүнө дагы талкууга коюлган жок да. Ошо эксперттер гана чечип атат. Бирок мен бүгүнкү күндө мына президентке да премьерге да кайрылат элем. Биздин өкүлчүлүктө ошол комиссияда кимдер иштеп атат? Бүгүн ошо Евразиялык комиссия немеге союзга киргизүү боюнча кимдер иш алып барып атат? Ошону кайсы критерий менен тандалып алып атат? Эртең ошо 2 жылдан кийин 3 жылдан кийин ошол адамдар башка мамлекеттин жарандыгын алып ошол жакта калып кетпейби деген маселе бүгүнкү күндө бизди эч кимибизди ойлонткон жок. Себеби муну сиз дагы карап көрсөңүз болот ошо боюнча. Ким бүгүнкү күндө бизде ошол жерде иштеп атат? Биздин Кыргызстандын кызыкчылыгын ошолор коргойбу, коргобойбу? Себеби кайсы критерий менен? Мен мына президентке да, премьерге да кайрылат элем. Ушуну бир карап көрүңүз, канча пайызы эртеңки күндө ошол жерде башка мамлекеттин жарандыгын алып калып кала турган коркунучу бар деп. Себеби бул эч кимге секрет эмес. Бир мамлекетте да мындай эмес, Кыргызстанда 90-80 пайызы бүгүнкү күндө ошол ушундай коркунучу бар адамдар иштеп атат. Ошондуктан мен таң калбайм.
Бүгүнкү күндө эгерде негиз барбы ошондой? Чындап эле.
Бүгүн андай негиз жок, анткени биз аларды сунуштап атканда, ушул кандидатурларды сунуштап атканда биз алар менен сүйлөшөбүз. Биздин эми алар негизи ошол комиссиянын комиссия бул биздин дагы кызыкчылыгыбызды коргой турган комиссия да. Ошондуктан биз жөнөткөндө биз айтабыз, сөзсүз Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоголот.
Бул биринчи. Мен бир кошуп койгум келет да, мынтип. Тилекке каршы мен жаңы айтпадымбы, биз тең ата ушул уюнда боло албай атканыбыз дегеним. Мен башынан эле баштайын. Мына биринчи мыйзамдарды баягы тигилердин мыйзамы менен биз гармонизация кылышыбыз керек деген мыйзамдардан эле башталган. Ошондо бизде 5-чи чакырылышта депутаттар ай бул таможня союзунун мыйзамдары муну сөзсүз түрдө кабыл алышыбыз керек, керек болсо 3 окууда кабыл алалы деп ошол жерде мына миналардын баардыгы ошол жерде туруп атат. Бүгүн дагы мына таможня кодексте ошондой миналар бар болушу мүмкүн, бирок аны эч ким караган жок да. Мен маселен ошол
азыр кандай болгон күндө дагы азыр ошол биримдиктин ичинде турат да Кыргызстанчы. Анан ошол атаандаштык күчтүү рынокто бир туруштук берүү үчүн азыр эмне чаралар керек?
Жок, мен ошого айтып атам да, ошо мыйзамдарды биз атаандаштык бере турган бир шарттарды камтышыбыз керек да. Маселен бир эле мыйзамды айтылайын. Атаандаштык боюнча мыйзамда мурда бизде антимонопольный комитетте кээ бир товарлар боюнча маржаны, рентабельностту чектөөгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Бүгүнкү күндө андай мүмкүн күчүлүктөр жок. Мана эмне үчүн бүгүнкү күндө бизге ГСМ келип аткан, ошол эле Казакстандан 15 сомго чейин разница болуп атат. Себеби ошону бүгүнкү күндө тескөөгө, ошону бир регулировать эткенге мүмкүнчүлүктөрдү биз мына мыйзамдар менен алып салганбыз. Андан сырткары акциздер боюнча об утверждении ставок акцизов, ГСМ боюнча, алкоголь боюнча, башка боюнча ошондо да мыйзамдарды кабыл алып атканда эң кызыктуусу мыйзамдын баягы маалым каты болот, негизди справка об основании. Ошол жерде жазылып жүрөт. Эгерде ушул мыйзамды кабыл албаса, Кыргызстанга товарлар келип растаможка болуп, анан тиги ЕС'тин немесине рыногуна кирип кетет, Кыргызстандын бюджети өсүп кетет. Ошону болтурбоо максатында мына мыйзамды кабыл алыш керек деп. Бул каяктан алынган негиздөө? Бул ошол жакта Евразиялык комиссиядан алынган негиздөөлөрдү.
Мыйзамдык келчиликтер жөнүндө сөз болуп атат да?
Мен деген жооп берип коеюн. Бул эми биринчиден бажы кодекси боюнча. Бул бажы кодекси боюнча жумуш 3 жылдан бери алып келинип атат да. Анан деген 3 жылда буну ким гана караган жок. Мындан тышкары биз деген кол мына президент кол коерден мурун бул деген жогорку кеңештен талкуудан өткөн. Бул биринчи нерсе. Экинчи эме боюнча ошол жанагы бензин жана нефть боюнча нефть боюнча атайын ошо келишимде биз деген ошо бир эле исключение кылганбыз да. Бул ошол нефть жана нефти продуктыларды өлкөлөрдүн арасында эки тараптуу келишимдер болот. Бүгүнкү күндө мына биз Россия менен келишимге кол койдук. Биз деген азыр ошол келишимдин негизинде биз Россияга өзүбүздүн кандай эмелерибиз бар, мындай потребностьтарыбыз бар, ошолордун баарын жөнөттүк. Мына 1,200,000 тонна керек бизге бензин менен дизелди кошкондо. Азыр ошол талкуу болуп атат. Мына жакын арада ошол балансты кол койгондон кийин биз Россиядан түзмөтүбүз алып баштайбыз. Казакстандык менен
маселе объемде эмес да, маселе кайсы баада келип атат болуп атат да. Бүгүнкү күндө биз жаңы мыйзамда жакшы карабагандыгыбызды тарапыбыздан, кул мүнөздүгүбүздөн, ошолор кандай сунуштаса ошондой кабыл алгандыгыбыздан биз мамлекетибиздин чөнтөгүн кактаганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз да.
Жок, ал
мен мына бүгүнкү күндө мына Лукашенко таможня кодексине да кол койбой атат. Эмне үчүн? Ал айтып атат, сез боюнча биздин кызыкчылыктар камтылбаптыр деп. Сез боюнча дагы биз ошол комиссиянын берген редакциясында кабыл алып бергенбиз. Бүгүнкү күндө сездин дагы иштөөсүнө көп нерселер
бизде убакыт чектелүү кыскараак мүмкүн болсо. Ошол Атабекен фракциясы лидери Өмүрбек Текебаев бул биримдикке киргенден кийин 115 миллион доллар чыгашага учурадык деген маалыматты айтты. Бул кайсы акча?
Бул атайын комиссия изилдөө жасап чыккан. Бул комиссияны Жогорку Кеңештин транспорт боюнча комитети түзгөн. Ошол комиссия изилдеп чыгып, мына биз деген кирип атканда транзиттик тарифтер бар жана унифицированный тарифтер бар да. Биз ошол транспорт министрлиги өкмөткө мындай деп айткан да, биз деген унифицированный тарифти бүгүнкү күндө ала албайбыз, ошон үчүн бизге переходный период бергиле, бир 2 жылдан кийин ошол унифицированный тарифти киргизелик деп. Эмне дегенде биздин баягы ички эмелерибиз, компанияларыбыз аябай эме убыток болуп калышат деп. Анан ошонун негизинде биз деген переходный период ала албайбыз 2 жылга. Андан кийин киргенден кийин ошол унифицированный тарифтер 3 эсе биздин транзиттик тарифтерге караганда 3 эсе арзаныраак экен да. Ошондуктан биз деген баягы чечим алганбыз, чечим кабыл алганбыз, биз деген унифицированный тарифке өтөлөт деп, бирок өтө албай калдык.
Тилекке каршы маселе ушундай болуп атат. Бир уюмда болгондон кийин эмне үчүн биздин жүргүнчүлөргө, товар ташуучуларга мына тариф менен бери неме жүрөсүңөр, а сырттан келгендер бул тариф менен деген маселе болуп атпайбы?
Ал биздин Кыргызстандын позициясы болуп атпайбы? Биз өзүбүздөн баягы кеткен ката болуп атат да. Бул деген Казакстан же Орусия
жок, ошо Казакстандын алдынан ошону коюш керек эле да, туурабы? Биздин койбой атпайбы, ошо өкмөт ошону койбой
жооп бериш керек.
Эми ал деген чоң суроо да. Бир нече талкуу болду эмеде Жогорку Кеңеште. Эми бул же ошол транспорт министрлиги жооп бериш керекпи, же ошол өкмөт жооп бериш керекпи ошол убакта? Бирок ал убактагы чечим кабыл алган кишилер бүгүнкү күндө жок да.
Жок, мындай да эми алар айга учуп кеткен жок да. Маселе ушундай болуп атат да. Мына азыр 115 миллион ошо тарифти жакшы кылбагандыгы үчүн Кыргызстанга 115 миллион доллар 2 жылда зыян келди деп атат. Бул бир маселе болуп атат. Андан сырткары мына
ал анык эмес да, ал деген комиссиянын эмеси кичине.
Эми экинчисин айтып коеюн, мына 115 миллион. Биз ВТОго киргенде бир топ ВТОдон Евразияга, Евразийский союзга киргенде бир топ позициялардан баш тартканбыз. А эмне үчүн бүгүнкү күндө ошо ээкте турган Казакстан 4000 позицияга неме алып алды?
Кечиресиздер, бизде убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийинки жагдайды талкуулладык. Биздин бүгүнкү программага экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечкисин 18-18:30 чейин жана 21:00 21:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.